Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. april, peta nedelja karantina, nazire se popuštanje, mi ćemo se svakako podsjetiti nekih romana, koje se kreću u poetičkom rasponu od pokrajinskog naturalizma, recimo romana Julijane Adamović, preko egzistencijalne postratne proze jednog Steva Grabovca, pa sve do pomalo zaboravljenog žanra omladinske književnosti, koju piše, između ostalog, Suzana Tratnik, slovenačka autorka, tako da ćemo danas čuti razgovore sa Julijanom Adamović povodom njenog romana Divlje guske, koji je objavljen prošle godine i kod nas u izdanju Lagune. Da podsjetimo i to, a i dobra je prilika da se i to pročita ovih dana. Julijana Adamović otvoreno asocira preko ovog romana Divlje guske na romane Agate Kristof. To je jedna zanimljiva autorka koja je živjela u 20. veku, u njegovoj drugoj polovini, koja je poreklom iz Mađarske, ali je živjela u Švajcarskoj i pisala na francuskom jeziku. Upravo kontrast izdavaštvo iz Beograda je Agate Kristof pre 2 godine objavio blizanačku trilogiju koja obuhvata 3 romana, Veliku svesku, Dokaz i Treću laž. Onda ćemo čuti Steva Grabovca, bosansko-hercegovačkog autora koji živi u Banja Luci. Njegov roman Mulat albino komarac je bio povod našem razgovoru, izdanje Imprimatora iz Banja Luke, a taj roman je doživao jako dobru recepciju i u Srbiji. I čućemo pomenutu slovenačku autorku Suzanu Tratnik, sa kojom smo razgovarali povodom njenog romana Za omladinu, Tombola ili smrt, koju je objavila beogradska izdavačka kuća Arete. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu, gospođu Julijanu Adamović, autorku romana Divlje guske, koji roman je objavljen i u Srbiji, izdanju izdavačke kuće Laguna. Gospođa Adamović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Ja bih krenuo od jedne očigledne novine u vašem romanu, a to je da postoji to malo čudno i ono koje se retko sreće, pripovedačko mi. Iza toga mi prvo mislimo da su u pitanju 2 devojčice, 2 sestre, možda bliznakinje, koje govore u jedan glas kroz to mi, međutim, pred kraj romana u epizodi sa psihološkinjom shvatamo da je u pitanju jedna devojčica i jedna ćerka koja sebe voli da predstavlja kao sebe i svoju sestru, dakle u dualu, u dvojini, i onda otuda to mi. To na neki način upućuje na taj motiv dvojnika ili doppelganger efekt, kako bi rekla recimo Daša Drndić. Pa bih vas na početku pitao, zašto ste opredelili za taj onobičavajući, neobični, ali zanimljivi način pripovedanja kroz to mi koje se odnosi na 2 osobe, 2 devojčice u predškolskom uzrastu?
Eto, prvo bih htjela reći da će se možda neki čitatelji koji nisu imali prilike još čitati guske pomalo ljutiti na vas što ste im otkrili. Da, spojlali, ali zašto sam to učinila? Zato što je dijete bilo u situaciji kad je prepušteno samo sebi, kad je napušteno. Kad se dogodila ta jedna primarna trauma, jedan primarni strah od napuštanja koji u toj dobi imamo svi. I ono je moralo nadomjestiti, ali je otišlo korak dalje. Nije nadomjestilo samo nekim prijelaznim objektom, nekom neživom igračkom, dekicom ili već kako se to događa kod djece koja se tješe kad majka ili osoba za koju su se primarno vezali odlazi iz prostorije ili na neko dulje vrijeme, a za tu dobio dulje i 5 minuta, nego je djevojčica otišla i korak dalje. Ona je dala život toj lutki koja ju je tješila. jer je zapravo tako bilo lakše podijeliti svoje strahove, a između ostalog i sve ono mimo strahova što se događalo u njezinom životu, prilično usamljenom životu.
Vaš roman Divlje guske možemo odrediti kao roman o odrastanju, dakle neka vrsta bildungsnarativa u ovoj najranijoj dobi, pre polaska u osnovnu školu, i kao porodični roman, ali i kao roman u jednoj seoskoj sredini koja nije imenovana, sa svim likovima suseda, dosta neobičnih, sa kojima se i sama devojčica sreće. To su na neki način, da tako kažem, kišovski rani jadi vaše pripovedačice Katarine, Kate, ali ono što je zapravo centralni antagonizam u romanu jeste njena pozicija između dve vatre, da tako kažem, ili taj porodični trougo, gde jedna vatra, jedna sila porodična jeste njena majka, a s druge strane jeste njena baba. Prema njima devojčica osjeća, rekao bih, kada se podvuče crta, istovetnu privrženost. Dakle, ona voli i majku i babu, ponekad više jednu, ponekad manje, zavisno od situacije, ali ta ljubav postoji.
Male koristoljubive koju djeca, sva djeca imaju.
Ali zašto taj antagonizam između praktično svekrve i snahe koji nije nepoznat u našoj narodnoj sociologiji, da tako kažem, i koji je toliko jak da stvara jednu užasnu traumu kod devojčica?
Bilo je nekih razgovora u početku i to mene uplašilo. Jesam li zaista upala u taj jedan klišej svekrve i snahe? Međutim, kako u svakom romanu o odrastanju i svakog autora mora biti autobiografskih dijelova i ko govorio da ih nema, taj baš nije u potpunosti iskren. Pa kad sam malo pokupala to svoje obiteljsko stablo, zaista je postojao taj antagonizam i ne samo u jednoj generaciji, nego i u nekoliko generacija prije. I on je bio jedna okosnica te obiteljske dinamike i nešto što je zaista i na mene ostavilo traga i htjela sam se pozabaviti tim problemom i u romanu. Ovdje se radi, kako sam ja gradila taj lik, radi se o jednoj ženi koja nema kapacitet voljeti na jedan zdrav, normalan, zreo način, nego je njezina ljubav isključiva. Znači, ukoliko ne bude uzvraćena na način na koji ta osoba očekuje, odnosno ukoliko ne bude apsolutna, ona se gubi, nje više nema. Čitajući prije desetak i više godina Gotu Krištof i babu koja se pojavljuje u njezinom romanu, koja mrzi blizance dječake, meni je palo na pamet, a što u situaciji ako bi ta baba ne tako patološki ne podnosila, nego patološki voljela? I što ako bi umjesto dječaka blizanaca imali djevojčice? Koliko bi one imale pravo biti zle kao odgovor na zlo koje im se događa? Koliko bi imale pravo na nepodopštine, s obzirom da su u našem društvu kulturološki prilično ograničene te djevojčice? Znači, nametnute su im određene granice koje dječaci mogu puno lakše prelaziti i htjela sam se malo poigrati i tim fenomenom. I eto, onda sam tako iskoristila i tu priču.
Vaš roman je, ako se sad pitamo kada se dešava i gde, na jedan način istorijski roman, a na drugi način nismo baš sigurni gde ga situirati. Na osnovu nekih kulturoloških fakata mi zaključujemo da bi trebalo da bude 7. decenija, odnosno 70. godine 20. veka. Tu se prikazuje na televiziji Leptirica film.
Da.
Đorđe Kadijević je 73. Onda gleda se crno-beli TV, pominje se ona naprava koju ja nisam nikad video u životu, preko koje se mogu videti barem tri boje pre nego što su uvedeni kolor televizori. Onda također pominje se i televizijska serija Kapelski kresovi, koji je šla krajem 70. početkom 80. i slično, ali sa druge strane samo to selo, ta selska sredina nije imenovana, međutim jasno je da je ona više nacionalna, da je više konfesionalna i da se verovatno dešava negde u Vojvodini, možda baš u Bačkoj. Čime je to motivisano bilo kod vas na neki način stavljanje, neću da kažem mrene, ali jednog blurbomotača te zamućenosti istorijske epohe i mesta odigravanja radnje?
Zato što sam htjela da se više ljudi može identificirati. Ako vi strogo lokalizirate i napišete, ne znam, to i to mjesto, puno se ljudi isključili iz te priče. A kako je to jedno geografsko područje koje karakterizira ista kultura, znači s lijeve i desne strane Dunava, ja sam namjerno preskočila točno locirati mjesto, odnosno dati mu neko ime i naznačiti da se to nalazi u Bačkoj, ali pažljivom čitatelju i onome ko poznaje povijesne okolnosti bit će jasno precizno gdje je to, znači da se to nalazi i uz rijeku i da je u pitanju Bačka, s obzirom da spominjem Drugi svjetski rat i okupaciju od strane Mađara, a onda se zna koji bi to dio bio.
I oslobođenje strane Rusa.
Tako je, da. Da, međutim, dosta sam kroz Slavoniju bila u prilici razgovarati u čitateljskim klubovima i mislim da sam napravila dobar potez zato što je nekako jači proces identifikacije bio sa oni osjećaju taj tekst i taj kraj i sve to kao svoje, kao da se baš događalo u Đakovu, u satnici, u ne znam bilo kom mjestu tamo u Vojvodini. Tako da eto, to mi je bio cilj, pustiti ljudima nek uzmu to kao njihovo vlastito mjesto.
Zanimljiva je figura oca koja se javlja u ovom romanu, on je nekako u drugom planu, on je rastrzan također između privrženosti svoje maćehi, odnosno babi devojčice, i svoje žene koje ipak ne uzima u zaštitu, povremeno je nasilan prema njoj, sklon alkoholizmu, i čovjek koji je dobar prema drugima, ali prema svojim ukućanima često i nije, zapostavlja ih i tako dalje. A također i deka koji je Mađar, koji živi sam, koji je okružen knjigama. Stekao sam utisak da, ako sad zapostavimo likove, recimo suseda, odnosno komšija, da su nekako muškarci u drugom planu u vašem romanu, i da li preko njih ste se namjerno dotakli nekih tema koje su možda i karakteristične, recimo za naturalističku prozu ili za ono koje slika život u malim sredinama, kao što su recimo porodično nasilje, kao što alkoholizam, kao što su neki porodični konflikti koji se javljaju.
Sve su to teme, osobito taj jedan naturalistički štih bila prisutna u mojim prethodnim knjigama, odnosno pričama. Puno više nego ovdje, dakle već sam se dosta bavila tim temama, tako da mi ovdje nije bilo to primarno, ali ste dobro primijetili da su ti muški likovi prilično slabići. Jel? Zapravo je to trebala biti samo jedna od tri priče o ženama u toj obitelji, gdje su zaista ti muškarci bili, evo, kako bi ih opisali, prilično neinventivni i prepuštali su ženama da rješavaju najveće životne probleme. Jer taj djed koji ostaje i čita knjige, njegova supruga nepismena, nakon poplave kad je kuća otišla, odlazi u Njemačku raditi. Dok on koji je pismen, koji je obrazovaniji od nje u svakom slučaju, ostaje u tom selu. A otac nije u nekoj jednostavnoj poziciji, s obzirom da je posvojen, znači ta žena se žrtvovala za njega i dala mu tu neku ljubav i sigurnost i materijalnu potporu koju je dobio, a na kraju nije ispunio njezine očekivanje i ne snalazi se u toj situaciji gdje je i on također između dvije vatre, s tim da on više nije dijete, ali očigledno da je negdje u tom razdoblju odrastanja kao dijete bio zakinut i da se kao odrasla osoba sad ne zna nositi s time, i zbog toga vjerojatno i ti izleti u alkohol.
U svom romanu Divlje guske vi ste se dotakli nekih predrasuda koje postoje u toj višenacionalnoj sredini. Posebno ste preko lika babe prikazali koliko one mogu da budu jake i isključive, pošto ona ne voli, kako kaže, Bosance, ne voli Mađare i Ruse. Doduše, Mađare i Ruse zbog okupacije, odnosno oslobođenja, onoga što je doživjela kao ratnu i poratnu traumu. Tu se pominje neke traume iz Drugog svjetskog rata, koji u kojoj vojsci bio, pa se onda cepa ona fotografija kada je lik na njoj uniformi, a bez kape, pa se ne zna kojoj vojsci.
Da, ne zna se kojoj vojsci pripadao.
I to u tom kontekstu je moglo da bude vrlo nepovoljno po tu porodicu. Međutim, devojčica poznaje i kulturu susjedne zajednice, recimo na jednom mjestu, jednoj epizodi u školi uči ćirilicu, recituje pesmu o Svetom Savi, dobija tu poklon i slično, i to ukazuje na jedan slavonsko-vojvođanski background. Pa se pitao kako, recimo, današnje generacije koje nemaju to iskustvo zajedničkoj države, kako to uopšte mogu razumeti i koliko i zašto su vam bile važne i te predrasude, da li samo kao opis jedne epohe ili i za neke druge svrhe?
Ne, jako su mi bile važne i trudila sam se posvetiti tome dosta pažnje, ne znam koliko sam uspjela. Zapravo, mučilo me to pitanje u kom trenutku je krenulo to zlo. Zato što mislim da je to bila samo jedna velika fama da zlo nije postojalo. Znači, ono se dogodilo u Drugom svjetskom ratu, ljudi su činili jedno drugome zlo i onda smo svi živjeli divno i krasno i onda se odjednom opet sve zakotrljalo. A ja tvrdim da je kod mnogo ljudi to tinjalo. Da nisu bile na pravi način riješene traume koje su se događale. I vi ste rekli, ona je doživjela neko zlo od Mađara ili Rusa. Ali ja mislim i da se nije dogodilo zlo, da bi se pronašao razlog zašto ti Mađari i Rusi nisu pod znakovima navoda dobri. Jel? Tako da, ono što je meni bilo još zanimljivije, to je pokazati tu situaciju kako su ti identiteti fluidni. Ti odrasteš ili živiš naučen da su oni drugi koje nazivaš Bosancima lošiji od tebe do trenutka dok ne ustanoviš da potječeš također iz Bosne, što se događa s tom babom. Htjela sam se malo poigrati baš eto, s tom temom fluidnosti identiteta i s tom temom odrastanja djece koje su izložena tom jednom toksičnom djelovanju odraslih sa predrasudama.
Gospođa Damović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama još jednom.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Julijana Damović, autorka romana Divlje guske, koju je izdavačka kuća Laguna iz Beograda objavila. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Tombola ili život savremene slovenačke autorke Suzane Tratnik, koji je na srpski prevela Nina Gugleta, a objavili izdavačka kuća Arete. Suzana Tratnik je sa nama na telefonskoj vezi. Suzana, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama.
Roman Tombola ili život na prvi pogled pripada, da tako kažem, žanru omladinskog romana, jer glavni likovi su većinom mladi, uzrasta viših razreda osnovne škole, ali uglavnom mladi koji se nalaze u pubertetu. Pripovedanje je prilagođeno njihovoj perspektivi, a radnja u osnovi prati njihov način života, dok roditelje, da tako kažem, uključuje samo koliko mora. Kako je došlo do toga da se vi kao afirmisana prozaistkinja, koja za sebe ima nekoliko knjiga, priča i romana, poduhvatite pisanja o tinejdžerima i za tinejdžere?
Pa možda je došlo do toga i nekim slučajem. Kao što znate, ja sam pre godina objavila roman, ime mi je Damjan, koji ja nisam tada ni razmišljala da li je to roman za odrasle ili za omladinu, ali on je bio proglašen u bibliotekama kao za omladinski roman, tako da je sad Damjan omladinski roman, zato što je glavni junak ima 19 godina, ali ja nisam imala, to nije bila moja ideja kad sam pisala, ali nema veze, tako da je ime mi je Damjan postao crossover roman. Onda je bio taj raspis izdavača Mladinska knjiga za omladinski roman i onda sam pomislila da možda pa jednom pokušam nešto napisati. Već sam ja napisala dosta priča sa neke dječje perspektive, ali to je bilo, to su priče za odrasle, ali tako mi se činilo interesantno da bi mogla i napisati nešto o tinejdžerima, recimo o nekim jugoslovenskim 70-im, 80-im u Sloveniji. To je nekako vreme kojeg se ja sećam. Nisam znala da li će uspeti, ali eto, napisala sam taj roman.
Pre nego što se posvetimo sadržaju vašeg romana, ja bih vas pitao još na početku kako gledate na omladinsku prozu, koja su njena ograničenja, koje mogućnosti koje ne vidite u prozi za odrasle i postoji li u ovoj prozi neki prikriveni pedagoški cilj, odnosno očekivanje da ova proza bude edukativna za mlađu čitalačku publiku?
Pa da počnem na kraju, ja mislim da uvijek postoje ta očekivanja, ali da ako su ona loše sakrivena, to se nekako vidi i na tim delima. Ja se sećam sebe kad sam bila jako mlada i kad sam čitala tu takozvanu omladinsku literaturu. Ja sam odmah shvatila kada je knjiga napisana samo zbog toga da te nešto nauči i to mi je odmah postalo dosadno. Ja ne znam stvari kakve su neke velike razlike između omladinske literature i književnosti za odrasle. Ja sam uvijek čitala i neka dobra omladinska dela i ja vidim nekako da je dobra strana pisanja knjiga za omladinu. Baš meni je to izazov da se piše iz perspektive tih tinejdžera, da nekako se piše o njihovom svetu, kako oni u neku ruku vide uglavnom nekako egoistički posmatraju svet i njihovi problemi su njima najvažniji i najveći. Odrasli ljudi su nekako sa strane i meni je bila baš zanimljiva i ta nekakva perspektiva. A mislim da je jako teško reći gdje je sad tu granica. Ja nekako vjerujem u tu crossover literaturu.
Na drugi pogled meni se učinilo da u vašem romanu Tombola ili život prepoznajem i neki aktivizam, pa da sad proverim to sa vama. U fokusu romana su likovi koji žive na socijalnoj margini, frizerke, cvećarke, automehaničari, radnici i radnice, odnosno odrastaju u porodicama sa jednim roditeljem, to jest samohranom majkom, što je recimo primjer glavne junakinje Mije i njene drugarice Klare, a onda Mijini školski drugovi Miša i Janez su romski dečaci koji nisu, kako se to kaže, integrisani u razred, odnosno u školu, taj socijalni milje, a također preko porodice Mijine školske drugarice ne u romanu je dotaknut problem dugogodišnjeg nasilja u porodici, dakle otac je nasilan nad majkom, što je na kraju prouzrokovalo da nevina majka, dakle, digne ruku na sebe. Pa bih vas pitao zašto ovakav izbor likova i u socijalnom smislu gde oni žive, čime se bave, ali i u smislu vrste problema sa kojima se suočavaju?
To je, s jedne strane sam ja nekako hvatala neke reminiscencije iz svog detinjstva i svog miljeja kad sam ja bila u osnovnoj školi, krajem osnovne škole i tinejdžerka i nekako ono što je meni više poznato, jer mislim da smo bili nekako i već u to vrijeme i u socijalizmu podijeljenje sa jedne strane deca radnika, možda ljudi koji rade u dućanima i tako, i sa druge strane su bila deca doktora i nekih funkcionera i nekako su se već osjećale te razlike. Jer drugačije su živjela deca čiji roditelji nisu imali toliko para, pa nisu išli na more, imali su nekakav drugčiji život i drugčiju zabavu, barem se ja to tako sjećam. A živjela sam i u miljeju gdje je bilo i dosta romske populacije. Sa nekim od njih išla sam i u školu i mi smo se i kasnije družili sa njima. Tako da mi je to nekako bilo isto poznato. Mene uvijek zanimaju neke te priče u pozadini. Mi imamo tu neke tinejdžere, oni su onako, na neki način su radosni i veseli, vole da se druže, vole da popiju nešto. Ipak u pozadini imaju neke velike probleme. To su probleme njihovih roditelja, ali kad su deca mala, deca osjećaju sve te probleme i nekako žive sa njima, ali ih nekako rešavaju na svoj način. Onda sam ja u ovo vrijeme čitala dosta knjiga nekih omladinskih, a to su sve neke fine porodice, doktori, imaju super stanove, putuju i tako, što je naravno i deo neka istina, ali mene je baš zanimalo da se kaže neka ta priča ljudi koji žive neki deprivilegirani život. I meni je to i onako lično nekako više interesantnije da o tome pišem, a možda je u tome i neki moj aktivizam, jer mislim da literatura je i uvijek neka mogućnost za društvenu kritiku.
Sad ste rekli, kada se zbiva zapravo roman, u 70. godinama prošlog veka, dakle u SFRJ, u jednom malom mestu koje nije imenovano u Sloveniji, i postoje neke aluzije u romanu na pitanje svojine, privatno preduzetništvo, budući da je to i ta cvećara i ta frizerska radnja su u privatnom vlasništvu, onda na zaštitu radničkih prava, ali i na povraćaj imovine koje će se desiti za vreme tranzicije kasnije. A zašto taj povratak u prošlost? Delimično ste odgovorili, i zašto mesto u kome se zbiva radnja nema ime, pa bih vas u tom kontekstu i pitao koliko danas mladi, pa i mladi čitaoci vaših romana znaju o tom periodu SFRJ i da li su uopšte zainteresovani da nešto saznaju?
Ja nisam u stvari imala nameru ni želju da napišem neki istorijski roman. Zato je to mesto kome se događa anonimno. Nisam ni direktno govorila toliko o politici. Ja govorim o maršalu, ali nikad se ne pominje kao Tito, ali naravno mi svi možemo misliti da je to Tito, jer je to neko naše iskustvo. Tako da sam željela i sebi dozvoliti neku slobodu u propovjedanju, da ne moram nekako da se previše bavim tom historijom. Zato sam se oslonila samo na svoje uspomene. Ali da, to je dobro pitanje kako današnja omladina razmišlja o Jugoslaviji. Postoji naravno neka nostalgija, a to je možda kod generacije koja je još bila u Jugoslaviji, za neke druge je možda to malo interesantno. Ali sećam se kad su mi rekle učiteljice, mislim da u srednjoj školi, kad su čitali roman Gorana Vojnovića, Jugoslavija moja država, da su na početku nastavnica je morala da objasni đacima barem neke osnove šta je bila Jugoslavija, koliko je bilo republika, šta je bilo za vrijeme rata, kako se ta država raspala i tako. Njima je bio potreban jedan kontekst da bi mogli da shvate roman.
I u ovom romanu, to mi sad palo na pamet, postoji aluzija na decu iz mešovitih brakova, na južne pokrajine tada. Pitanje koje upravo Goran Vojnović aktualizovao svojim prvim romanom Čefuri Raus, odnosno ovdje to Ana Ristović prevela kao Južnjaci marš ili Južnjaci napolje. Koliko su takve teme bliske i mlađim i starijim čitaocima, ne samo kod čitalaca Gorana Vojnovića?
Pa mislim da su takve teme nekako dio nas, dio našeg uzrastanja. Koliko se ja sjećam, mislim da je bila skoro većina iz nekih mješovitih brakova. Ne znam kako je to sada danas. Možda se to još postoje ti mješoviti brakovi, ali na neki drugi način. Ali mislim da se to nekako vraća u nekom širem smislu, zato što se dosta govori i o migracijama, o multikulturalizmu. Pišu se već romani, kratke priče, ne znam, o djeci izbjeglicama koji su došli iz Sirije i žive ovdje ili putuju kroz Sloveniju. Tako da nekako na neki drugi način opet se otvaraju te teme i postoji neka, barem u literaturi, neka ta društvena kritika da nikada ne živimo samo u jednoj naciji.
Suzana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, baš mi je bilo drago.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je savremena slovenačka spisateljica Suzana Tratnik, autorka romana Tombola ili život, romana za mlade, ali i za odrasle, možemo dodati, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila prošle godine. She sits home and dreams that her man will leave his mark on her head. He's not.
She has the flowers planned. Now she won't be happy.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, to je Stevo Grabovac, prozni pisac iz Banja Luke, odnosno koji živi u Banja Luci, i razgovarat ćemo o njegovom romanu Mulat Albino Komarac. A ovaj roman je bio uvršten u najuži izbor za Ninovu nagradu. No na početku, Stevo, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na poziv, bolje vas našao.
Evo recimo da krenemo in medias res, u smislu šta je sve tvoj roman. Meni se čini posle čitanja da je to i roman o odrastanju, kako se obično kaže bildungsroman, i to u senci izbijanja rata, onda roman o jednom neuklopljenom pojedincu koji je socijalni outsider. Takođe može da se čita i kao generacijski roman, generacije koja je rođena 70. godina prošlog veka, ali i roman o posleratnom tranzicionom društvu koje može biti bosansko-hercegovačko, ali zapravo i svako od ovih post-jugoslovenskih. Pa bih te pitao, otkud sve ove komponente u jednom romanu koji nema 1000 stranica?
Pa da, ja sam u suštini želio da ispričam tako tu jednu priču, koja jeste generacijska priča prije svega. Ja uvijek spominjem nekako da je nesreća te generacije što je doživjela i rat koji je doživjela. Tako da onda ispadne da to na neki način biva i antiratni, odnosno u stvari da, antiratni roman. Pa jednostavno i onda i posle tog rata ta generacija, svjesno ili ne, nije mogla da se uklopi u sve što je došlo nakon toga. Tako da je spletom životnih okolnosti u kojima je ta generacija stasavala i načine na koje je stasavala, odnosno kako se prilagođavala ili ne prilagođavala tim novim poredcima, tim novim dešavanjima koja su navalila na njih bukvalno kao lavina, jednostavno je zbog toga ispao takav kakav jeste. Ja nisam imao nekakvu namjeru da sad pišem preterano opširnu priču koja meni je u suštini mnogo važnije da ispričam neke pojedine epizode, neke pojedine doživljaje, da se fokusiram na neke pojedine likove i da pokušavam koliko toliko da oživim tu neku atmosferu, barem u početku tih nekih godina, eto sad kad spominjemo taj neki tranzicijski period i naravno odnosi se na neki period recimo 90-ih godina i tamo otprilike jedan manji period prije rata.
Ja bih sad namjerno pomenuo na početku onaj najpotresniji ili najdrastičniji deo tvog romana koji je naravno vezan za rat. To je poglavlje u kome tvoj narator koji je tada tinejdžer od nekih 13-ak godina provodi sa roditeljima izvesno vreme u logoru. Ispostavit će se da je to logor za razmenu zarobljenika i tu sreće jednu devojku koja je silovana i kojoj pomaže. Ti se s jedne strane izostavio etnička obeležja vojski koji učestvuju, s druge strane se pitamo i generalno gde se dešava. Pominje se da je to jedno malo mesto, pominje se da ima rafineriju, svi će onda, hteli to ili ne, da provere te činjenice sa tvojom biografijom, to se nekako poklapa ili može da ima veze, ali ne mora da ima veze sa tvojim autobiografskim činjenicama. Ali bih te pitao zašto se ovde opredelio prilikom pisanja romana da nekako ostaviš u drugom planu ili da nekako zamagliš koja vojska tu učestvuje, koja maltretira zarobljenike, gde se radnja dešava i kako zapravo razumeti tu ratnu priču u strukturi tvog romana?
Ratne priče, nažalost, su uvijek tako, eto, ratne priče. Ja nekako uvijek to govorim na taj način da zlo kao zlo jednostavno nema naciju, nema nacionalnost, nema ono pripadnost, nema ideologiju. Zlo je zlo samo po sebi i mislim da je suvišno da ja dodajem bilo kakve oznake nekome, jer mi u suštini taj rat je zapravo i donio to dijeljenje po oznakama, po ideologijama, po religijama, po nacionalizmu, bio je apsolutno besmislen kao i svi ratovi što su besmisleni, što kaže, uništio je tolike živote, uništio jednu zemlju najzad. Tako da ja jednostavno nisam osjećao tu potrebu da budem na bilo koji način ideološki ili nacionalno opredijeljen. Mislim da zaista ni nemam potrebe za tim. U suštini moja želja bila samo da ispričam priču.
A kad je reč baš o toj ratnoj traumi, sad kad čitamo postjugoslovenske pisce različite, neki su učestvovali u ratu, neki su bili žrtve, neki su o njemu slušali, nekima se on nije desio kao većini ljudi u Srbiji. Koliko misliš da ta književnost koja referiše i na taj period na neki način može da pomogne kako učesnicima i onima koji su neposredno bili zahvaćeni ratom, tako i svima ostalima, i da ga bolje razumeju, ali i da, kako se to obično kaže, prerade traumu ili književnost ne dobacuje toliko, odnosno to nije njena dužnost?
Ne znam, zaista. To je onako malo, ja recimo po reakcijama ljudi koji su mi se barem javljali, mogu da vidim da je knjiga ostavila izvjesni utisak na njih. Naravno da književnost nije sposobna, osim na granici nekog pojedinca, da utiče na njega. Ne može se to sad posmatrati nekako cjelovito ili da ja sad očekujem da moj roman može na bilo koji način nekome da pomogne da prevaziđe nekakve traume ili nešto, ali mislim da progovaranje već na neki način o svemu tome jeste već dobar način da se ljudi na neki način prepoznaju u tome. Inače, ja kao pasionirani čitavac znam da postoje neke knjige koje jednostavno ostavi jedan lijep utisak, nešto što je jednostavno inspiracija, što ti je pokretač u životu. Tako da, meni je drago ako je moja knjiga bilo kome, ako postoji jedan čovjek na koga je ona ostavila takav utisak, ja sam presretan zaista. Uglavnom, kažem, to su te nekako te naše generacije koje to mogu da razumiju. Međutim, ima i mlađih ljudi koji još uvijek nose tragove te ne toliko ni daleke prošlosti zapravo i koji mogu isto tako da razumiju, da se uklopi u svetu. Znači, nije im to baš daleka i nepoznata priča.
Narator i glavni lik tvog romana Mulat Albino Komarac, njega srećemo u nekoliko životnih perioda, dakle tu i kao tinejdžer, kao dečak, ali i kao mladić od nekih 27 godina, 8, u nekoliko poglavlja. On, posebno u tom prvom poglavlju, kad ga srećemo, živi sam, njegovi roditelji su umrli, on je nezaposlen, on pozajmljuje novac od tetke, ne zna kako će ga vratiti i živi u jednom neuslovnom stanu, to saznajemo u poslednjem poglavlju, okružen knjigama, starim laptopom, zavučen u kupatilo jer najlakše može da ga ugre. Zašto se opredelio da tvoj lik bude lik jednog neuklopljenog čovjeka koji je samo izolovan? Rekao si da to može da ima veze sa generacijskom pričom, ali si pojačao te odlike da je zapravo sam okrenut prema sebi.
Zato što je recimo ta samoizolovanost ili samoća ili otuđenost uopšte u današnjem društvu nekako jedna od tih tema koja je meni jedna od onih najprivlačnijih tema uopšte u pisanju. Ne smatram nužno da sad pojedinac mora da bude da junak mora da bude po nečemu ono specifično određen, da je ovo ili ono, ali ta otuđenost u kojoj se čovjek nađe ili na neki način sam izabere, jer ovdje ni ja to nisam jasno definisao i nisam ni želio da definišem da li je to njegova svjesna odluka ili splet okolnosti, a na neki način je to splet zapravo jednog i drugog. To je jedna od tih tema koje su meni vječita inspiracija, to je nešto što je ono što me na neki način uvijek pokreće da pišem, jer u okruženju u kom je živimo tako se dešava da ljudi zapravo su nikad nisu bili otuđeniji nego danas. Obično pisci biraju ekstremne slučajeve jer nekako je lakše da se posvijeti što me ekstremno slučaju, tako da sam ja baš izabrao taj onaj tu onu krajnju granicu, ne baš krajnju, vjerovatno ima još mnogo toga što ljudi proživljavaju u životu, ali eto jednostavno to upravo iz tih nekih razloga koji su zapravo privlačni kad stvaraš nekakav lik, kad pišeš o nečemu da se jednostavno posvijetiš tamo.
A budući da je tvoj narator mladić, neizbježna tema i tog odrastanja, svačijeg odrastanja, jeste i zaljubljivanje. I mi pratimo njegov pokušaj, naravno zaljubljivanje dok je dečak, i jednu zanimljivu situaciju kada devojčica u kojoj se zaljubio dolazi mnogo kasnije u svoje rodno mesto, koje živi svuda po svetu zbog posla kojim se bavi. Kada se sretnu, ona ne uspeva da ga se seti. S druge strane, bitan deo odrastanja tvog naratora i glavnog lika u romanu jesu i knjige i posebno muzika, i to tada su, toga se ja sećam, bile kasete, kao što su kasnije došli kompakt disko i kao što sada svi streamujemo i tako dalje, ili ovu kablovsku pratimo. Posebno grupa Nirvana, iz čijih stihova će zapravo i nastati ovaj neobičan naslov tvog romana. Pa malo i o toj zaljubljenosti koja nije urodila plodom i o važnosti muzike i knjiga za odrastanje tvog naratora.
Nekako ta, hajde uslovno rečeno, platonska ljubav, neostvarena ljubav, je možda onako jedan od tih čistih, nevinijih oblika ljubavi koji nije iskvaren jednostavno ničim. Ta ljubav je, barem kako ja doživljavam kroz tu priču, nešto što je neiskvareno, što je u potpunosti nevino, bez obzira na sve okolnosti koje su se u međuvremenu dešavale, jer tu zapravo u odnosu to dvoje likova, ne postoji to među vrijeme. Postoje, mislim, njihovi različiti životi, ali nema nikakvog njihovog odnosa zapravo. Tako da je ta ljubav ostala onakva kakva jeste. Ona se nijednog jedinog trenutka nije izmijenila. A to je u ostalom, ako pričamo o ljubavi, vjerovatno jedini ideal koji možemo da imamo. A sve što se tiče muzike i knjiga, naravno, mi smo...
I stripova, sjetio sam.
I stripova, da, pogotovo. Mi smo bili takva generacija koja je imala tu sreću da zapravo prije rata ima, eto baš da počnemo stripova, nevjerovatna izdanja koja su pratila u potpunosti svjetski trend stripova. Što znači da mi danas tu posmatramo sa neke tačke gledišta kao jednu kao umjetnost, a nama kao klincima u to vrijeme tako to bilo dostupno na svakom kiosku, čak znači u takvim, ja sam odrastao u malom gradiću, to je bilo dostupno tamo bez ikakvih problema i mi smo mogli od čitanja ovih običnih stripova koji su sedmično izlazili do tih nekih baš ono ozbiljnijih izdanja, pa ne znam, onda razno raznih časopisa za naučnu fantastiku koji su recimo pratili savršeno trendove i tako tih nekakvih stvari. I onda jednom desio se taj nesretni rat koji je sve to prekinuo, ali uvijek postoji ta neka generacija koja je već počela da povlači tu ljubav prema svemu tome, i ta ljubav je jednostavno ostala. To je nešto jednostavno nezamjenjivo u životu i u stasavanju, mada je on nekim svojim neprirodnim tokom jednostavno prekinut. I onda je kroz sve te napore da se to nadoknadi, da se to sustigne na neki način i prikazana ta potreba, mislim da je to jedna od tih potreba koje je zapravo teško objasniti. Ne možemo mi sad tačno definisati šta čovjeka privlači, na primjer, muzici, stripovima, filmovima, onda je, osim jednostavno te činjenice da je to već bilo dio njegovog odrastanja i da on onda uporno želi još uvijek da ostane vezan za to. Mislim, i ja sam jedan od tih ljudi koji nikad ne mogu da se pomiri sa činjenicom, na primjer, kad barem u tom periodu rata i poslije rata, kada se sve to drastično izmijenilo, ja nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da smo mi sad odjednom žrtve turbo folka ili ne znam nijakoj kakvih raznoraznih novih vrsta muzike koji su među vremenu nikle, i ni danas ne mogu da se pomirim. Ne želim da to bude u mom vidokrugu, ne želim jednostavno da prihvatim postojanje toga. Mislim, svjestan sam njegovog postojanja, ali jednostavno zanemarujem.
A zašto baš Nirvana, koja je 90-ih bila planetarno popularna, da li to korespondira sa jednom pesimističnom crtom tvog romana, kontemplativnom, kakva je bila i muzika ove grupe iz Seattle, ako se ne varam?
Da, pa sve pomalo od toga. Meni u suštini sam naslov bio jedna zapravo intimno nekakva asocijacija na 90-te. Zbog toga sam ga i dao. Jer Smells Like Teen Spirit je, koliko se ja sad sjećam, bila apsolutni hit. Ta simbolika zapravo leži na neki način, meni zapravo ima to neko više značenje, baš što sam malo prije govorio, život koji se dešavao negdje u svijetu, ta muzika je trajala bez nas, koji apsolutno nismo mogli da je pratimo zbog okolnosti kojima smo živjeli. Znači, mi uopšte nismo čak ni bili svjesni da je ta pjesma tada bila toliko popularna, jer to nije dopiralo do nas, tek kasnije bi to saznavali, jer ima u mom romanu zapravo ima ta scena kad glavni junak pročita da je zapravo Kurt Cobain izvršio samoubistvo jednom nakon kog vremena. Znači, apsolutno nije uopšte upoznan sa tim činjenicama. E, to je na neki način meni simbolika tih 90-ih godina. Naravno da ima tu i određenu dozu pesimizma, ali Nirvana ima još jedan bitan segment, a to je ona doza pobune koju je ona unijela, koju je taj bend zapravo unio muziku. Oni nisu bili baš, mislim, na neki način posljednji pobunjenički bend, da se tako izrazimo, koji je nešto zaista ono uradio u smislu da jednostavno napravi nekakav pomak, nekakav preokret, nešto što je došlo kao nijotkud, bukvalno. Pa tako s te strane ima i ta crta jedna još, koja je meni ona, koja je to možda značajna i bitna.
Stevo, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Stevo Grabovac, povodom romana Mulat Albino Komarac, koji je izdavačka kuća iz Banja Luke Imprimatur objavila prošle godine i koji se našao u najužem izboru za Ninovu nagradu. We'll be right back. Eto, to su bili naši sagovornici danas u izdanju Oka Balkana za 22. april, odnosno na početku pete nedelje karantina, u kojoj se nalazi naravno i emisija Oko Balkana. Čuli smo Julijanu Adamović, autorku romana Divlje guske, Suzanu Tratnik, autorku romana Tombola ili smrt i Steva Grabovca, autora romana Mulat Albino Komarec. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
I've been having dreams and visions, in them you are always standing right beside me. I reach out for your hand to see your arms extending, outstretched towards me. You are dawn of veil, by your light others pale by comparison. Place my faith in love.
Spirit, heart and soul devoted all to you.